бардым. Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүнкү күнгө дүйшөмбү 7-июнь. Интернетке жазгандарды тескөө боюнча мыйзам долбоору кайра талкуулана баштады.
Жогорудагы мыйзамдын кабыл алынуусу бүгүнкү күндө мүмкүн эмес экендигин билдиребиз.
Пакистандын премьер-министри Тажикстан менен коргоо тармагындагы байланышты бекемдөө керектигин билдирди.
Пакистан тут, конечно, особый вопрос.
Ал эми Пакистан менен кызматташуу бул өзгөчө бир маселе.
Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесине кабылган кыргыз мигранттары бийликтен бул маселени чечип берүүнү өтүнүп жатышат.
Аэропортко барсам, калаасы бар койду да, быйыз апир жан депчи.
Мына ушул башка темалар алдыдагы жарым сааттык программабызда уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Марат Тагаевда, соңку жаңылыктарды улалалы.
Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы Ош облусунун Чоң Алай районундагы кыргыз тажик чек арасында чек арачылар күнүмдүк тартипте иштөөгө өткөндүгүн билдирди. Чек арада абал турукту. Тажикстан тарап Такталай эле Гүнжү Булак тилкесине орноткон контейнерин алып кеткен. Социалдык тармактарда Тажикстандын жүк ташуучу автоунаасы Гүнжү Булактагы контейнерди жүктөп кетип бараткан видео тарады. Чек ара кызматы Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгына ылайык, аймактан эки тараптын куралдуу күчтөрдү мурдагы ордуна алып кетүү аяктагандыгын билдирген. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы Борбор калаадагы көпчүлүк маршруттук таксилер каттамга чыккандыгын билдирди. Мэриядан билдиришкендей, жол киреэ акысы Бишкек шаардык кеңеши маселени караганга чейин 10 сом бойдон калат. Өзүн билемдик менен жол кирени көтөрүп алган айдоочулар үчүн жүргүнчүлөрдү тейлөөчү фирмалар мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылат. Шаар ичиндеги элдин кыймылын камсыздаган маршруттук каттамдын айдоочулары 2-июндан тартып жапырт иш таштаган, алар жол киренинин көтөрүлүшүн талап кылып жатышат. Бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын дайынсыз жоголушуна байланыштуу маселени карайт. Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды 6-июнда басма сөз жыйынын курду. Ал жолдошу Түркиянын Бишкектеги элчилигинде кармалып турат деген кабары бар экендигин айтып чыкты. Түрк элчилиги мындай билдирүүлөргө комментарий бере элек, Орхан Инанды 31 майдан бери дайынсыз болууда. Бүгүн 7-июнда Бишкек шаарында Кыргызстандын энергетикасы тарыхы учуру келечеги аттуу тегереги стол өтөт. Тегереги столго министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун катышуусу күтүлүүдө. Улуттук энергохолдингден билдиришкендей, тегереги столдо энергетиканын учурдагы көйгөйлүү маселелери каралат. Кыргызстанда электр жабдууларынын 70-80% жакыны эскирип бүткөндүгүн Улуттук энергохолдинг билдирип келет. Дүйнөлүк тажрыйбада энергетика системасындагы жабдыктардын эскерүүсү 30% чейин мүмкүн деп эсептелет. Президент Садыр Жапаров апрель айында энергетикадагы кризистен чыгуу үчүн электр энергиясынын тарифин өзгөртүүнү сунуш кылган. Бүгүн Кыргызстандын 13 шаарында мэр шайлоо өтөт. Шаар башчыларын жергиликтүү кеңештин депутаттары сессия чакырып шайлашат. Добуш берүүнүн жыйынтыгына байланыштуу нааразычылыктардан улам Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине шайлоо жокко чыгарылган. Бул шаарлардагы кайра шайлоо 11 июлда өтөт. Казакстан батыштын Орусияга каршы санкцияларына Евразия экономикалык биримдиги биргелешип жооп кайтарат деген Кремлдин билдирүүсүн төгүндөдү. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министрлигинин 5-июнда тараткан билдирүүсүндө айтылат. Бир нече күн мурун Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Александр Панкин биримдик батыштын Орусия жана Белоруссияга каршы санкцияларына биргеликте жооп кайтарууга даярданып жаткандыгын билдирген. Ал эми Казакстандын тышкы иштер министрлиги Евразия экономикалык биримдиги биримдигин саясатташтырууга каршы экендигин жарыялады. Расмий Нурсултан биримдик экономикалык максаттагы уюм экендигин эске салып, евразиялык интеграциянын мүчөлөрүнө өзүнө таандык эмес функцияларды жүктөө туура эмес экендигин кошумчалаган. Орусиянын батышка бирдиктүү жооп кайтаруу сунушу боюнча биримдиктин мүчөсү болгон Кыргызстан эч кандай позициясын билдире элек. Орусиялык оппозициячыл саясатчы жана мурдагы депутат Дмитрий Гудков Орусиядан чыгып кетти. Ал азыр Киев шаарында. Гудков президенттик администрацияга жакын бир канча булак өлкөдөн чыгып кетпесе ага козголгон кылмыш иши камакка алууга чейин жетиши мүмкүн экендигин эскерткендигин айтты. Гудков 1-июнда Москвада бир нече жыл мурунку ижарага берилген мүлктүн карызын төлөй электеп кармалган, өз айыпты толугу менен четке кагууда. Ал 3-июнда расмий айып тагылбай бошотулган. Гудков бул иш аны жок дегенде сентябрь айында боло турган парламенттик шайлоого чейин аны өлкөдөн чыгарып жиберүү үчүн козголгон деп эсептерин айтты. Гудков парламенттин мурдагы депутаты, бийликтин сынчысы. АКШнын президенти Джо Байден 16 июнда Женевада орус президенти Владимир Путин менен жолуккан учурда адам укуктары жаатындагы көйгөйлөрдү көтөрөт. Ал Кошмо Штаттар жана Батыштын башка өлкөлөрүнүн бул тармактагы бирдиктүү позициясын Путинге айтып берет. Бул тууралуу Байдендин Европага сапарынын алдында Washington Post гезити жазды. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон чоң жетиге кирген бай өлкөлөрдүн лидерлерин 2022 жылдын аягына чейин дүйнөдөгү адамдарды коронавируска каршы эмдөөгө шарт түзүүгө чакырды. Америкадагы Джон Хопкинс университетинин эсебинде 6 июнга карата дүйнөдө 2 миллиардтан ашуун киши вакцина алды. Иранда 18 июнга белгиленген президенттик шайлоонун алкагында талапкерлердин алгачкы дебаты өттү. Ирандын сакчылар кеңеши президенттик шайлоого катышууну каалаган 600 адамдын ичинен 7 саясатчыны талапкер катары аттаган. Алардын 5 ультраконсервативдүү саясатчылар болсо, экөө өлкөдө реформаны каалаган байистүү позицияны карманат. Сакчылар кеңеши тандаган 7 талапкердин арасынан ашынган динаятчы раисинен президент болуу мүмкүнчүлүгү жогору баланы жатат. Ирандын учурдагы президенти байистүү көз караштагы саясатчы саналган Хасан Раухани 2 мөөнөт иштегени үчүн бул жолу шайлоого катышкан жок. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2022 жылы боло турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарын алкагында бүгүн Монголия менен ойнойт. Кыргызстандын курама командасы Жапониянын Осака шаарына 2 июнда жөнөп кеткен. 11 июнда Мьянма, 15 июнда Жапония оюнчулары менен беттешет. Башкы машыктыруучу Александр Крестиндин жетектеген курамада 25 футболчу бар.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Ысык Көл Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Талас облустарынын кээ бир райондорунда, Ош Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Баткен облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ош Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош Жалал Абад облустарында 34-39 градус, Таласта 33-38. Сүкөлдө 22-27, Нарында 23-28, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 35-37 градус болот. Жарандык коомдун сынына кабылган маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбооруна маданият, маалымат жана спорт министрлиги дагы каршы чыкты. Министрлик долбоордо жазылган интернеттеги маалыматты талдоого техникалык мүмкүнчүлүк чектелүү экенин жүйө кылды. 2020 жылы парламенттин айрым депутаттары сунуштаган бул мыйзам долбоорун экс-президент Сооронбай Жээнбеков кайра иштеп чыгуу үчүн артка кайтарган болчу. Учурда мыйзамды иштеп чыгуу үчүн топ түзүлүп жатат. Чуулгандуу мыйзам долбоорунун келечеги жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянынан угалы.
Интернеттеги маалыматтарды тескөөгө багытталган мыйзам долбоорунун аткаруучу органы болгон Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мыйзамды ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирди. Жогорку кеңештин 2 июндагы отурумунда министрдин орун басары Ильясбек Балташев мыйзам кабыл алынса, аны иштетүү үчүн министрликте материалдык база жана адистер дагы жок экенин такес айтты.
Талдоо үчүн ар кандай тармактардагы адистердин чоң курамын кошумча тартуу керектигин белгилей кетүү керек. Бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик органдарда мыйзам долбоорунун жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон материалдык, техникалык жабдуулар жана кесипкөй кызматкерлер жок. Жана аларды тартуу үчүн кошумча финансылык каражаттар каралган эмес. Жогорудагы мыйзамдын кабыл алынуусу бүгүнкү күндө мүмкүн эмес экендигин билдиребиз.
Ошондой эле Балташев министрликтин бул мыйзам долбооруна каршы чыгышына баш мыйзамда каралган адам укуктарын чектөөгө алып келет деген жарандык коомдун пикири дагы эске алынганын кошумчалады. Министрдин орун басарынын улай эле эл өкүлү Дастан Бекешев мыйзам долбоору убагында мурунку бийликтин саясий кызыкчылыктары менен сунушталганын айтып, демилгечи кесиптештерин аны артка чакыртып алууга сунуштады.
Гүлшат Кадыровна, вот к вам как автор.
Гүлшат Кадыровна, мыйзам долбоорунун автор катары кайрылам. Балким мыйзам долбоорунан баш тартасыз. Октябрь окуялары болду. Жаңы конституциянын 10-чу беренесинде цензурага тыюу салынган. Биз түшүнөбүз дем, бул мыйзам долбоору Жээнбеков, Матраимовдун кызыкчылыгын коргоого, активисттерге каршы багытталган. Жумушчу топ түзбөй эле мыйзам долбоорунан баш тартабыз.
Демилгечилердин бири, депутат Гүлшат Асылбаева, Бекешевди мыйзам долбоорун саясатташтырбоого чакырды.
Дастан Далабаевич, бул маселени саясатташтырып бир нерсеге жабыштырбаңыз. Ал сиздин жеке пикириңиз. Биз регламент боюнча кетебиз. Түзүлгөн жумушчу топ мыйзам долбоорунун келечегин чечет. Балким сунуштар болуп, комиссия чечим чыгарат. Мен ошого жараша макул болом.
Ошентип, маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамдын макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүү жөнүндөгү токтом долбоору добуш берүүгө жөнөтүлдү. Бекешев бул топко кирүү ниетин айтып, мыйзам долбоорун редакциялап, интернеттеги буллинг сыяктуу көрүнүштөргө каршы күрөшүү үчүн кайра иштеп чыкса болоорун белгиледи. Социалдык тармактардагы маалыматтарды тескөөгө байланышкан демилгелер мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунан бери көтөрүлүп, бирок каршылыктан улам ишке ашпай келет. Сооронбай Жээнбековдун мезгилинде мыйзам даяр болуп, президенттин кол коюусуна чейин жеткен. Эми жаңы бийликтин учурунда тийиштүү министрлик мыйзамга ачык каршы чыкты. Бул мыйзам долбоорунун коомдук талкууларына катышып, каршы пикирин билдирип келген журналист Болот Темиров министрликтин акыркы позициясын кубаттап жатат. Журналист аткаруу механизмдерин эске албай туруп, мыйзамды өткөрүү аракети демилгечилердин сөз эркиндигине басым жасоо максаты болгонун айгинелейт деди.
Мыйзамды өткөрүп атканда, бул эч мамлекеттин бюджетинен чыгыш чыкпайт, министрлик өзү эле аткарылат деп жазып коюшкан да, справка обоснованиен. Негизи министр туура айтып атат, себеби азыр 5-6 адам бар департаментте, ошо алар эптей албайт да бул мыйзамды аткарышын.
Жарандык активист Шайырбек Маматокторов фейк же каралоо сыяктуу көрүнүштөр менен күрөшүү үчүн ириде элдин медиа сабаттуулугун көтөрүү керек экенин айтып, ал эми интернеттеги маалыматты тескөөдө басма сөз мыйзамдарында гана толуктоо киргизүү керек экенине токтолду.
Интернет ошол эле мурдакы эле теле радионун жаңы түрү да, басма сөз жөнүндөгү сөз эркиндиги жөнүндөгү мыйзамдын гана бир эки беренеси болуш керек. Өзүнчө аны мыйзам катары кабыл алып, ал орто кылымдардагы инквизициянын жаңы формасы деп мен түшүнөм. Андай чектөө, андай нерселер болбош керек жана Орусиядан мыйзам көчүргөндү токтоткула.
Эске сала кетсек, 2020 жылы май айында Жогорку Кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыгып, кийин парламент кабыл алып берген. Демилгечилер фейктер, жалган маалыматтар адамдын аброюна шек келтирип, укуктарын бузуп жатат. Буга каршы мыйзам керек деп негиздеп келишет. Ошол учурда мыйзам долбоору катуу каршылыкка кабылып, социалдык тармактардын колдонуучулары, жарандык коом, бир катар саясатчылар бул мыйзам сөз эркиндигине каршы багытталат деп кескин сындашкан. Бишкекте бир нече нааразычылык акциялары дагы өткөн. Коомчулуктун сын пикирлеринен кийин ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков мыйзамды ишке ашыруу куралдары жетисиз деген себеп менен долбоорго кол койбой парламенттин кароосуна кайтарган болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кадырман угармандар, Азаттыктын дүйнөдө илим жаатында болуп жаткан ачылыштар менен тааныштырган рубрикасы кайра эфирге чыга баштады. Бул жолу ойго негизделген байланышты изилдөө, онлайн акыл уюмдарынын мээнин иштешине таасири жана атактуу физик Альберт Эйнштейндин каты тууралуу баяндайбыз. Илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Эми жазууну элестетүү аркылуу ишке ашыруу мүмкүн. Онлайн акыл оюндары мээнин иштешин жакшырта албайт. Эйнштейндин кол жазмасы 1,200,000 долларга сатылды. Азаттык уналгысында илим жаңылыктары, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Эми жазууну элестетүү аркылуу ишке ашыруу мүмкүн. Мээге жайгаштырылган электроддор адамдын элестетүүсүндөгү кол жазманы экранга чыгарды. Тактап айтканда, адам кагазга жазып жатканын элестеткен учурда ал жазуу экранда пайда болот. Мээдеги жазууну экранга көчүрүү мүмкүнчүлүгү чектелген, шал оорусуна чалдыккан же сүйлөө жөндөмү жок бир гана оюн колдоно алган адамдардын жашоосун жеңилдете алат. Мойнунан ылдый денеси кыймылдабаган 65 жашар адамга 2 электрод импланттталган. Алар мээнин кол жана манжаларга жооп берчү бөлүгүнө жайгаштырылган. Натыйжада ал адам кагазга жазып жатканын элестеткен учурда атайын алгоритм ар бир элестетилген тамгага ылайык нейрондук паттерндерди иштеп чыгып, экранга текст түрүндө көрсөтүп турган. Ошентип, тажрыйбанын катышуучусу мүнөтүнө 15 сөз же 90 символ жаза алды. Бул маалыматты Стэнфорд университетинин медициналык институтунун изилдөөчүсү Кришна Шиной жана анын кесиптештери Nature басмасына 12 майда билдиришкен. Шинойдун айтымында, ойго негизделген байланышты изилдөө эми гана жанданды. Алдыда дагы көп изилдөөлөр талап кылынат. Изилдөөчүлөр бул системаны такыр кыймылдай албаган жана сүйлөө жөндөмүнөн ажырап калган адамга сынап көрүүнү пландап жатышат. Онлайн акыл оюндары мээнин иштешин жакшырта албайт. Күн сайын кандайдыр бир маселени чечүүгө багытталган онлайн оюндарын ойноо менен акылыбызды курчутуп, эс тутумубузду, вербалдык жөндөмдөрүбүздү жакшырта алабыз деген ойду окумуштуулар четке какты. Онтариодогу Батыш университетинин когнитивдик нейробиологу Бобби Стояновский мындай жыйынтыкка кесиптештери менен бирге жүргүзгөн ири тажрыйбадан соң келген. Окумуштуулардын кызыктуу тажрыйбасына дүйнө жүзү боюнча 8563 ыктыярчы катышкан. Алардын 1009 онлайн акыл оюндарын орточо эсеп менен 2 жумадан 5 жылга чейин ойногондорун билдиришкен. Ыктыярчылар эс тутумду, ой жүгүртүүнү жана вербалдык жөндөмдөрдү баалай турган 12 когнитивдик тесттен өтүшкөн. Башка тырмалардан мейкиндиктеги ой жүгүртүүгө багытталган көнүгүүлөрдөн, стратегиялык маселелерден турган көнүгүүлөрдү аткарышкан. Натыйжада акыл жөндөмдү өстүрүүчү онлайн оюндарды ойногон адамдар менен акыл оюндарынан алыс адамдардын интеллектуалдык деңгээли бирдей эле болуп чыккан. Бул эки топтун эс тутумунда да, вербалдык жөндөмдөрүндө да, акыл эсинде да чоң айырмачылык деле болгон эмес. Андай программаларды 18 айдан кем эмес убакыт колдонуп жүргөндөр да артыкчылык көрсөтө алышкан эмес. Окумуштуулар акыл оюнун ойногондорду жашына, колдонгон программаларына, билимине, социалдык экономикалык статусуна карап да анализдеп көрүшкөнү менен алардын жалпы деңгээли акыл оюндарын ойнобогон топтуку менен бирдей эле болуп чыккан. Ал эми изилдөө тобунун башында турган Бобби Стояновский чогулган маалыматты кандайынан алып карабайлы биз акылды машыктыруунун когнитивдик жөндөмдөргө байланыштуу экендигине эч кандай далил тапкан жокпуз деп билдирди. Эйнштейндин кол жазмасы 1,200,000 долларга сатылды. Атактуу немис физиги Альберт Эйнштейнге таандык кат аукциондо аноним коллекционерге 1,200,000 долларга сатылды. Бул катты Альберт Эйнштейн анын айрым теорияларын сынга алып жүргөн физик Людвиг Зильберштейнге 1946-жылдын 26-октябрында жолдогон. Бул кат Зильберштейндин архивинен табылып, анын үй бүлөсү тарабынан аукциондо сатылып отурат. Бир бетке сыйган немис тилиндеги бул катта Эйнштейндин энергия барабар масса квадраттагы жарыктын ылдамдыгына көбөйтүлгөн атактуу теңдемеси жазылган. Бул теңдемени Эйнштейн алгачкы жолу 1905-жылы өзүнүн илимий макаласында жарыялаган. Бул теңдеме жарыяланганга чейин физиктер масса менен энергияны эки башка кубулуш катары карап келишкен. Ал эми Эйнштейн андай эмес экенин далилдөө менен физика илиминде бурулуш жасай алган. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Кесиптешим Нурболот Азаматтын бул макаласын биздин сайттан дагы таап окусаңыз болот. Ойдогу жазууну экранга көчүргөн илимдин күчү деген аталышы менен турат. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели, андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Чоң Алайда чек арачылар кадимки тартипте иштөөгө өттү. Тажикстан тактала элек жерге койгон контейнерин алып кетти. Бишкекте маршруттук таксилер кайра иштей башташты, жол кире ошол ойдон калды. Сапат билим берүү мекемесинин жетекчиси табылбай жаткан маселе бүгүн жогорку кеңештин эл аралык комитетинде каралганы жатат. Кыргызстандын 13 шаарында бүгүн мэр шайлоо болот. Казакстан Орусиянын батыштын санкцияларына каршы биргелешип жооп кайтаруу планын колдобой турганын билдирди. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Дмитрий Гудков Орусиядан чыгып кетти. 16-июнда Женевада АКШ жана Орусия президенттеринин жолугушуусу өткөнү жатат. Британиянын премьер-министри бай өлкөлөрдүн лидерлерин дүйнө калкын келерки жылдын аягына чейин коронавируска каршы эмдөөгө шарт түзүп берүүгө чакырды. Иранда 18-июнга белгиленген президенттик шайлоонун алкагында талапкерлердин алгачкы дебаты өтүп, ал экономикалык абал боюнча маселеге арналды. Аймактагы айрым темаларга эми кененирээк токтолобуз. Пакистандын премьер-министри Имран Хан шаршембиде Тажикстан менен коргоо тармагындагы алакаларды өнүктүрүү керектигин белгиледи. Ал бул тууралуу тажик президенти Эмомали Рахмон менен Исламабаддагы жолугушуусунан кийин жасаганын жергиликтүү англис тилдүү басылмалар жазды. Бирок расмий Душанбе ал билдирүүгө комментарий берген жок. Айнура Жекши кызында сөз кезеги.
Тажик мамлекет башчысынын Пакистанга 2 күндүк сапары бейшембиде карыды. Маалыматтарга караганда эки өлкө түрдүү чөйрөлөрдө кызматташтык тууралуу меморандумдарга кол коюшту. Анын арасында Тажикстанды Пакистанда чыгарылган курал жарак менен камсыздоо жөнүндө документ бар экени кабарланды. Маалыматка караганда жетекчилердин көзмө-көз кездешүүсүнөн кийинки белгилешкен пресс-конференцияда Имран Хан коргонуу тармагындагы мамилелерди өнүктүрүү абдан маанилүү деп билдирди. Премьер кошумчалагандай, эки лидер тажик тараптын Пакистан чыгарган курал жарака болгон талабын кантип канааттандыруу керектигин талкуулап жана өз ара түшүнүү меморандумуна кол коюшту. Ошол эле маалда тажик делегациясынын мүчөлөрүнүн бири азаттыктын тажик кызматынын коргоо тармагындагы макулдашуу тууралуу суроосуна жооп берип жатып, Рахмон менен Хан шаршембиде көзмө-көз жолугушканын, эки тараптуу алакаларды жана башка маселелерди талкуулашканын айтып, кездешүү жабык эшик артында өттү. Балким алар сиз айткан маселени да кеп кылышкан, бирок коргоо чөйрөсүндөгү кызматташтык жөнүндө эч кандай документке кол коюлган эмес деп жооп берди. Тажикстанга курал жарак берүү тууралуу макулдашылганын пакистандык журналист Саджжот Хусейн да Яху сайтындагы макаласында жазды. 2-июнда тажик президентинин басма сөз кызматы эки жетекченин Исламабаддагы сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында билим берүү, экономика, коррупция менен күрөшүүдөгү башка чөйрөлөрдөгү кызматташтык тууралуу 12 документке кол коюлганын билдирди. Бирок ал тизмеде коргоо тармагындагы мамилелерди өнүктүрүү тууралуу документ жок. Айтмакчы, жаздын башында Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши Душанбеде тажик башкы дипломаты Сироджидин Мухриддин менен кездешүүдөн кийин тараптар коргоо тармагындагы кызматташуунун нугуна канааттанышканын билдирген. Куреши анын өлкөсү Тажикстандын куралдуу күчтөрүн машыктырууга жана аскердик жөндөмүн арттырууга жардам берүүгө даяр. Буга чейин Пакистан тажикстандык офицерлерди жана жогорку дипломаттарды окуткан деп кошумчалаган. Саясий эксперт Марат Маматшоевдин пикиринде жаап жашыруу, анык бир нерселерди ачык айтуудан оолактуу тажик бийлигине мүнөздүү көрүнүш.
Ал
эми Пакистан менен кызматташуу бул өзгөчө бир маселе. Пакистан батыштын АКШнын региондогу негизги өнөктөшү. Билгенме караганда Кошмо Штаттар акыркы ондогон жылдардан бери ал өлкөгө аскердик жардам берип жүрөт. Андан тышкары, мисалы 90-жылдары Пакистан Рогун гэсине каражат салууга даярдыгын сөз жүзүндө айтып келген. Ошондой эле Орусиянын реакциясы терс болгон. Албетте, мындай кызматташтыкка Москвада бери дегенде кооптонуу менен, а балким негативдүү карашат.
Эсиңиздерге сала кетсек, 19 майда Душанбеде Мухриддин менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров эки өлкө аскердик кызматташтыкты улантууну, тажик куралдуу күчтөрүн калыптандырууга көмөктөшүүнү макулдашканын билдирген.
Провели обзор выполнения договоренности о сотрудничестве в военном.
Биз аскердик жана аскердик техникалык кызматташтык тармагындагы, анын ичинде Орусия Федерациясынын тажик куралдуу күчтөрүн модернизациялоо тууралуу келишимдин аткарылышын карап чыктык. Мындан ары да коюлган пландарды өз мүнөтүндө аткарууну сүйлөштүк. Орто коопсуздукка жаралган коркунучтар кала бергенин, Ооганстандагы кырдаалды АКШ жана НАТО аскерлерин чыгаруу тагыраагы алынып кетери жарыяланганын эске алганда бул абдан маанилүү.
Войск США и НАТО из этой страны.
Москва Тажикстанга аскердик курал жабдыгын жаңыртууга 2025 жылга чейин $200 миллион бөлүүнү убада кылды. Мындан сырткары Ооганстан менен чектеш аймактарга заманбап аскер бөлүгүн курууну каржыламакчы. Рахмондун Пакистанга сапары тууралуу сөздү улантсак, тараптар бир катар регионалдык жана эл аралык маселелерди талкуулап, кошуна Оогонстандагы саясий кырдаалга өзгөчө көңүл бурулганы белгиленди. Тажик президентинин басма сөз кызматы Рахмон энергетика тармагындагы эки өлкө үчүн пайдалуу кызматташтыкты, Каса Миңдин алкагындагы долбоорлорду улантууга кызыктар экенин белгиледи. Сөз болгон долбоорго ылайык электр энергиясы Тажикстан жана Кыргызстандан Ооганстан менен Пакистанга ташылмакчы. Бирок эксперттер америкалык аскерлер Ооган жергесинен чыгарылгандан кийин аны жүзөгө ашырууда кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн экенин эскертишет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Программасы улантабыз. Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесине кабылып, Орусияга ишке кете албай калган мигранттар кыргыз бийлигинен бул маселени чечип берүүнү өтүнүп жатышат. Мигранттар айып пулу төлөнгөн административдик эреже бузуулар үчүн кош жаза тартып калып жатканын айтышат. Орусияда миграциялык эреже жана мыйзам бузуулар үчүн 44 000 кыргызстандык кара тизмеге алынып, ал өлкөгө кирүүгө тыюу салынган. Кененирээк Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Бир топ жылдан бери Орусияга барып келип иштеп жүргөн Сапарбай Абдылдаев апрелде Оштон Москвага учуп барып, Домодедово аэропорттон кайтып келген. Ага Орусияга кирүүгө тыюу салынганын ал ошол жерден гана билген.
Жок, 2019 кирген экен эле. Мен 2020 декабрда келдим да. А мен кара тизмеге түшкөн бойдон эле жүрө бердим. Мен паспортум бүтүп алып келе бердим эле. Онун үчүн билет алдымбы? Ушундай алдым эле. Аэропортко барсам ошо калаа чыгарып койдуп
Ал эми кийинки маектешибиз Замирбек Асановго 3 жылга чейин Орусияга кирүүгө чектөө коюлган. Ал дагы Москвада айдоочу болуп иштегенин, жолдогу эреже бузуулар үчүн айып пулдарды өз маалында төлөгөнүн айтат. 1 жылдан бери Кыргызстанда жумушсуз жүргөн мекендеш бул кезде 10 000 деген кыргызстандыктар окшош абалда экенин айтып, бул көйгөйдүн чечилиши боюнча кыргыз бийлигине үмүт артат.
Амнистия болот деп атып эле ошого барганда азаттар жатып барып барып ошону күтүп атып эле болбоду окшото болбойт окшойт бирок барыш керек эми иштеш керек анан 3-4 бар да тааныштарым бар 3-4 бар именно ошо машина мингендер баягы доставкада иштеген таксиде иштеген бирок оплаченный штрафтары да баардыгы төлөнгөн штрафтар болсо дагы эле киргизген да.
Орусияда ушул тапта 700 000 ашуун кыргызстандык жүрөт. Административдик эреже бузуу жана миграциялык талаптарды сактабаганы үчүн учурда 43 780 кыргыз жаранына Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Бул кара тизме бир нече категориядан турат. Анда оор кылмыштар жана олуттуу мыйзам бузууларга айыпталган чет өлкөлүктөргө Орусияга кирүүгө биротоло чектөө коюлса, басымдуулугуна 3 жыл, 5 жылга чейин тыюу салынат. Москвадагы Нарын облустук коомунун төрагасы Азамат Адылгазиев кара тизмедеги кыргызстандыктардын көбү эки административдик эреже бузуу үчүн чектөөлөргө кабылганын, алар айып пулду төлөгөн кезде деле кош жазага тартылып калып жатканын белгилейт.
Эки штраф боюнча адам өзү да билбейт да качан түшүп калганынчы. Анан Кыргызстанга кетсе эле чыга албай калат, кире албай калат, же болбосо биякта жүрүп эле регистрациясын жасатып милициялар кармаса эле черный список болуп калат баягы. Булардын саны аябай көп да. 10 000 может быть 20 000 чейин болушу мүмкүн да.
Апрелдин башында орус бийлиги Орусияда 115 000 ашуун кыргызстандык миграциялык эрежелерди сактабай жүргөнүн эскерткен. 15 июндан тарта бул чет өлкөлүктөргө тиешелүү жазалар чегериле баштамакчы. Лазат Жанбек кызы, Азаттык. Урматтуу угармандар, адаттагыдай эле Азаттыктын дүйшөмбү күнкү таңкы эфиринде Ойгош Алиөгдишеевдин сөз дайра уктуруусу чыгат. Кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеген бул уктуруунун кезектеги чыгарылышында автор бул жолу камчы деген сөзгө кайрылат.
Камчы деген сөзгө токтололу. Жакшатка бир камчы, жаманатка миң камчы деген макал барын билебиз. Жакшыга бир эле айтсаң аткарат, жаманга миң айтсаң да укпайт, айтканды аткарбайт деген мааниде. Камчысы жакшыга түшкөн десе, анын алган жары жакшы болду, жакшы аялга түш болду дегенди түшүндүрөт экен. Камчысынан кан тамган киши болчу десе, катаал, зар, өкүм киши болчу дегенди билдирет. Айына кызыл камчы немеге туш келип бактысы ачылбай калбадыбы десе, аялын сабай берген эркек айтылган сөз. Камчыга сап болчусу жок экен десе, жарай турган азаматы жок экен дегенди билдирет. Камчысын коюнуна илип кечирим сурады деген күнөөлүү экенине уялып кечирим сурады дегени. Алмага камчы үрдү десе, алмага камчы шилтеди, камчы кезеди, мени урууга камынды дегенди билдирет. Ал камчысын сүйрөп кирди, байкадыңарбы деди дейт. Камчысын сүйрөп кирди дегени үйгө кирген киши элдешкиси келбей, ичиндеги ачуусу менен кирди. Эми ынтымакка келбей калдык дегенди билдирип жатканы. Мына бул олжо буйланын баарын камчыга чинеп бөлгүлө дейт. Түшкөн олжонун бирин калтырбай бөлүп чыккыла дегени. Чоң зордук тартып элибиз камчыга чинеп бөлүндүк деген сөз калган. Душмандын зордугунан улам туш тарапка майдаланып бөлүнүп кеткен элди айтып жаткандагысы. Тамак оорусуна дары боло турган түштүк жакта камчы гүл деген гүл өсөт экен. Аттын камчылар жагынан чыккыла дейт. Аттын камчылар жагы дегени аттын оң жагын билдирет. Кашаң ат минип жол жүрсөң камчылатып карытат дейт. Жолуң арбыбай шайыңды кетирет дегени.
Шалөөк Дүйшеевтен кезектеги сөз дайра уктуруусу болду. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо катталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл кытып
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Азаттык радиосунун 7 июнь дүйшөмбү күнкү таңкы программаларынын да бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууларды бүгүн мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыздар.
Здравствуйте. В эфире программа «Радио Азаттык». Биз жана дүйнө в пражской студии Айнура Жекшигызы. Сегодня в программе. Прерванный полет. После истории с самолетом Ryanair и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича, ЕС и США готовятся ввести санкции против белорусской экономики. Насколько эффективен такой метод давления? Как последние события могут повлиять на протестное движение в Беларуси?
Берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү. Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгыз хан романын талдайбыз. Миң санат түрмөгүнөн төкмөлүк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгыз хан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгын ататган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китептекче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгыз хан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө
чыңына закрыть воздушное пространство для белорусских авиакомпаний. Рейсы национального перевозчика Белавиа в большинство европейских городов отменены. Тем временем Евросоюз разрабатывает новые санкции против Беларуси. В пятницу Белый дом сообщил, что Вашингтон готовит новые санкции против белорусской экономики. Администрация Байдена призвала Александра Лукашенко дать согласие на проведение международного расследования событий 23 мая. Немедленно освободить всех политических заключенных и вступить в диалог с лидерами демократической оппозиции и гражданского общества для обсуждения проведения новых президентских выборов. Ранее Евросоюз и США ввели санкции против Минска после того, как Александр Лукашенко подавил массовые акции протеста против результатов президентских выборов, прошедших в августе прошлого года.
Всегда, знаете, есть желающие подкинуть нам проблем.
На фоне этих событий в конце прошлой недели в Сочи состоялась встреча Лукашенко с Путиным, после которой стало известно, что второй транш в размере 500 миллионов долларов российского кредита общим объемом в 1,5 миллиарда долларов Беларусь получит в ближайшее время. Тем временем 29 мая в разных странах мира прошел глобальный пикет солидарности с Беларусью. Провести его призвала Светлана Тихановская, годовщину задержания ее мужа Сергея Тихановского, чтобы поддержать его, всех политзаключенных и друг друга. До этого Тихановская заявила о подготовке новой волны протеста в стране. К ней присоединился Координационный совет, Народное антикризисное управление, штаб экс-президента на пост президента республики Валерия Цепкало и другие представители белорусской оппозиции. Заявление опубликовано в телеграм-канале Тихановской. В стране продолжается преследование журналистов, активистов и участников протестных акций, начавшихся после выборов 9 августа.
Мой первый вопрос к вам, Андрей. Как, по-вашему, ожидали ли власти Беларуси такой реакции со стороны Запада?
Ну, думаю, нет. Думаю, они недооценили возможность такой жесткой реакции. Скорее всего, было мнение, что все обойдется какими-нибудь заявлениями, выражением беспокойства, возможно, какой-то такой локальной напряженностью, там, может быть, демаршем послов там, и так далее. И на этом все успокоится. Думаю, что если бы власти понимали, насколько все это серьезно, и то, что европейские страны, ну или западные страны, более, если говорить более широко, воспримут этот акт именно как угрозу безопасности своим гражданам, если бы это было просчитано, то, ну, наверное, действия были бы немного другие.
То есть, по-вашему, не пошли бы на перехват гражданского самолета все-таки?
Ну, наверное, все-таки нет. Особенно вот если бы, вот учитывая то, как, во что это все превращается и какие риски это создает для белорусских властей, но очевидно, что, конечно, угрозы и потери, просто прямые финансовые потери, да, для действующей власти настолько большие, что, ну, в общем-то, вряд ли они оправдывают задержание одного журналиста.
Ну, почему тогда так показательно арестовали Романа Протасевича? Это была такая демонстрация силы, безнаказанности.
Ну да, потому что Протасевич был редактором наиболее популярного телеграм-канала «Нехта» в летом и осенью 2020 года, то есть в пике, во время пика протестов. И вот для многих силовиков внутри страны, ну и, наверное, для самого Александра Лукашенко, он был одним из символов этого протеста, символом координации протестов, каким-то образом донесения информации до людей о том, когда, где, в какой форме должны эти протесты происходить. Поэтому он был такой, ну, символической фигурой. Именно поэтому, собственно, и произошло это задержание. Но реального такого-то политического веса существенного, ну, он как журналист, особенно уже сейчас, когда протестные акции во многом подавлены, и уличной активности практически нет в Беларуси, то он уже, ну, не представлял какого-то... Нет, ну это его наказать, а также продемонстрировать, ну, что они называют неотвратимость наказания, что никто не может себя чувствовать в безопасности, даже находясь за границей. То есть это тоже было очень важно сделать.
ЕС и США собираются ввести санкции против власти Беларуси. Ну, в сюжете это было сказано. Санкции были введены и до этого, вот после прошлогодних выборов, протестов, после подавления протестов. Как вы думаете, такие меры могут повлиять на действия официального Минска?
Действительно, были введены санкции. Надо сказать, что в основном, если мы говорим про европейские санкции, они имели символический характер. То есть определенное количество чиновников было внесено в список санкционный, то есть они не могут въезжать в Европейский Союз, иметь там какую-то собственность, счета. Ну, в общем-то, большинство из них никогда ничего не имело такого плана. Но также были введены санкции против ряда белорусских государственных предприятий, ну и частной компании. Но также это все имело очень ограниченные финансовые последствия для Минска. Отличие ситуации сейчас заключается в том, что ЕС, ну, по крайней мере, отдельные чиновники Европейского Союза говорят о том, что необходимо ввести уже действительно экономические санкции, секторальные санкции. Ну, например, там запрет на покупку калийных удобрений, либо нефтепродуктов, либо транспорт газа через Беларусь. Ну, а это уже, конечно, прямые потери для белорусского бюджета, которые, наверное, сотни миллионов долларов могут исчисляться. Также есть уже санкции введены фактически, да, против Белавии. Это национальный перевозчик авиакомпании белорусской. Также существует запрет на транзит через Беларусь европейских воздушных судов. А это тоже потери, ну, серьезные. То есть где-то 70 миллионов, по разным оценкам, это за транзит. Ну, еще сама Белавия, наверное, тоже там десятки миллионов, может быть, даже больше в результате всех этих санкций потеряет. Поэтому здесь мы сейчас вступаем абсолютно в новую ситуацию. Никогда до этого Европейский Союз не вводил экономические санкции в отношении официального Минска, поэтому предсказать их последствия будет достаточно сложно. А за последние 10 лет в Беларуси экономический рост был около 1%. То есть страна уже 10 лет, а по большому счету даже больше, переживает стагнацию. То есть как такового развития не наблюдается. Уровень зарплат, ну, достаточно низкий, особенно в регионах. То есть он там может быть $200-300, там, да, в зависимости от отрасли и так далее, что, конечно, очень недостаточно для того, чтобы как-то, ну, обеспечивать высокий уровень доходов. То есть на самом деле, если мы говорим про чисто вот такие объективные показатели, экономический рост в последние десятилетия именно, да, то есть не 1-2 года, были очень неудачны для белорусской экономики. И то же самое можем говорить о динамике роста доходов. она тоже была очень низкой. Ну, например, власти ставили задачу, чтобы средняя зарплата была $500, это еще 10 лет назад. И она не была достигнута, эта задача. Uh-huh. Ну, то есть иногда была достигалась, потом откатывалась эта зарплата назад. Вот. Ну а в регионах, особенно в небольших городах, ну, ситуация бывает очень плохая. Зависит, конечно, от города, но доходы низкие, уровень безработицы большой. И как только вот начался депрессия, да, или, скажем так, ну, недостаточная, ну, сократилась потребность в рабочей силе в России, вот белорусской рабочей силы, многие люди возвращались в регионы, и это еще больше вот усугубляло ситуацию. Поэтому, ну, нет, в общем-то, конечно, смотря с чем сравнивать, да, но по целому ряду показателей экономическая ситуация далеко не блестящая. Угу.
Ну, сейчас на кадрах видели, значит, старые, да, из архива кадры, как протестовали вот прошлую, всю осень, да, вплоть до зимы, да, по-моему, до Нового года. А вот как по-вашему, последние события могут повлиять на протестное движение? Вот у нас в сюжете было сказано, что Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов. У вас есть какая-то информация, как они будут организованы? Не угасло ли у людей желание выходить на улицы, как вот в прошлом году? Тем более сейчас ужесточаются репрессии.
Ну, желание это не угасло, если вот исходить из различных исследований протестных настроений. Но вряд ли, наверное, можно ожидать в ближайшие месяцы или в ближайшее время какую-то активизацию личной активности. Главной причиной, почему это сейчас невозможно, является просто очень сильное силовое давление, то есть сильное давление силовых структур на протестное движение. То есть это и уголовное преследование, уже более 3000 уголовных дел на 7 миллионов, да, взрослого населения, у нас около 3000 уголовных дел. С начала протестов более 30 тысяч людей было привлечено к административной ответственности, то есть это тоже вообще колоссальные цифры. Силовые структуры действуют превентивно, то есть они даже осуждают и наказывают людей, которые еще ничего не совершили, даже еще не участвовали в протестах, но есть основания у них полагать, что есть у них желание участвовать в протестах. То есть, в принципе, такое неформальное чрезвычайное положение уже введено. Угу. Многие правовые нормы не действуют. Ну и очень много таких вот репрессивных действий в отношении политических активистов, гражданских активистов, против средств массовой информации. Ну, на таком фоне, да, и, в общем, цена протеста для участников, она очень большая. То есть огромные штрафы, реально тюремные сроки. То есть это все сейчас действительно влияет на настроение в обществе и скорее не способствует тому, чтобы мы могли как-то ожидать возвращения уличной активности в ближайшее время. Несмотря на то, что, в общем-то, напряжение в обществе остается очень высоким, все равно значительная часть населения, по всей видимости, большинство считает то, что происходит в Беларуси, несправедливым. Ну, протест, очевидно, будет проявляться в какой-то другой форме, но не в форме уличной активности.
Спасибо, Андрей. Вы оставайтесь с нами. У меня еще будет пара вопросов к вам. Аида, мы говорили о событиях годичной давности, о протестах, которые вспыхнули после выборов, итоги которых не признали ни оппозиция, ни ряд западных стран. И тогдашний президент Кыргызстана сразу же поздравил Лукашенко с победой. Могли ли власти, официальный Бишкек, мог ли официальный Бишкек поступить иначе в той ситуации?
Я думаю, что это была обычной практикой для наших президентов поздравлять новых лидеров постсоветских стран. И в любом случае, я думаю, нынешняя власть и предыдущая власть, они понимали, что с Белоруссией Кыргызстан связывает очень мало общего. Но несмотря на то, что мы находимся в общих региональных международных организациях, но экономика Кыргызстана независима от Беларуси, мы независим от Беларуси, например, поставках нефтепродуктов, либо поставок военного оружия. Беларусь не принимает наших трудовых мигрантов. То есть нет такой большой связи между Беларусью, и я думаю, что поздравления наших лидеров, которые прозвучали в адрес Лукашенко, являются больше практикой, нежели прагматическим шагом. рынкам.
Ну, еще, кстати, надо сказать, что в то время, как ЕС, я про диссонанс говорю, да, в то время, как ЕС заявила о воздушной блокаде, кыргызская авиакомпания Air Traffic объявила о планах запустить новый рейс Бишкек-Минск. А вот, к слову, Air Astana перед этим, наоборот, отменила запуск нового рейса Алматы-Минск. Ну, понятно, что Air Traffic – это частная компания, но есть, наверное, какие-то государственные регуляторы. Вот я к тому, что, опять же, мы как бы вразрез пошли, скажем, там, ну, ситуации, да.
Я думаю, что частная компания «Авиатрафик», компания вела переговоры относительно открытия прямого рейса из Беларуси, я думаю, довольно долгое время. Это случилось не перед вот, кризисом, да, который случился недавно с задержанием вот, лидера телеграм-канала. Я думаю, что это больше совпадение. И я же говорю, Кыргызстан не участвует в противоборстве между Западом и Россией. Внешняя политика Кыргызстана по отношению к Беларуси является более сдержанной. Мы не играем ведущую роль ни в регионе, ни на постсоветском пространстве, чтобы как-то повлиять на противоборство между Западом и Россией, теперь с Беларусью. Поэтому я думаю, что это решение авиатрафика было вот частным решением, и государство не вмешивалось вот, в открытие рейса между Минском и Бишкеком, потому что авиатрафик до этого объявлял, что запускает ряд других международных рейсов во многие города России, но они отменились из-за ситуации с пандемией. Поэтому я тут никакую не вижу корреляцию, к сожалению. Ну и к сожалению или к счастью.
В международной практике вот такая дружба как-то сказывается на имидже страны? Вот сейчас мы видим, что такое противоборство, противостояние, и мы как бы вот дружим с таким вот диктатором.
Я думаю, если бы при предыдущих президентах, например, при Отумбаеве, это бы, конечно, бы сказалось на ее имидже. Но мы видим из риторики текущего президента, что мы не держим курс на демократию. Поэтому как бы имидж демократического государства Кыргызстана, конечно же, для международного сообщества он будет негативно воспринят, но для элиты политической Кыргызстана, для текущей элиты, это не играет большую значимость, большую роль, потому что мы видим по многим показателям, Кыргызстан скатывается вниз по демократическим показателям тоже. Если даже возьмем свободу слова, либо другие показатели, то мы видим, что и президент Жээнбеков, и текущий президент Садыр Жапаров не намерены усилять демократический институт в стране. Поэтому критика демократических институтов международных в адрес президента Жапарова не повлияет на его рейтинг в Кыргызстане, потому что и население, соответственно, не ратует за укрепление демократических институтов. Есть определенные партии, которые требуют восстановления и укрепления демократических институтов, но в целом население и многие политические партии для них демократические не является, к сожалению, главной целью, к которому они стремятся.
Андрей, мы сейчас вот с Саидой говорили о рейсе Бишкек-Минск, о том, как бывший президент поздравил Лукашенко на следующий же день после выборов и так далее. Это все важно для белорусских властей?
Да, конечно, для них это было важно. Потому что с вот этим международным признанием все на самом деле достаточно плохо. Да? Мы знаем, что впервые за историю двухсторонних отношений европейские страны не признали результаты выборов в Беларуси. Раньше они признавали выборы несвободными, несправедливыми, но все-таки признавали, что Лукашенко набирал большинство. Сейчас однозначно было сказано, что он большинства не набрал, и он потерял легитимность, демократическую легитимность. Ну и, соответственно, конечно, любая поддержка от любой страны, любое поздравление в такой ситуации было очень важно для Лукашенко. Ну, особенно если мы говорим про постсоветские страны, с которыми есть какие-то устойчивые контакты, да? В частности, вот с Кыргызстаном через институты евразийской интеграции. Поэтому я бы сказал, что вот на этом фоне, конечно, это было достаточно такое важным моментом
да. для власти. Понятно. Аида, вот наши две страны, Беларусь и Кыргызстан, связывают не только организации, уже больше 10 лет. Бывший президент, беглый президент Курманбек Бакиев живет в Минске, и вопрос его экстрадиции не решен. А вот в международной практике при таких вот, при таком положении вещей, как себя ведут стороны? То есть вот две страны, ну, они как бы входят в несколько организаций, так скажем, отношения у них довольно хорошие, и в то же время одна из них, одна из этих стран скрывает бывшего президента, который осужден на родине.
Угу. Да, как мы были свидетелями, предыдущий президент Роза Атамбаева и последующий президент Атамбаев делали все возможное для экстрадиции бывшего руководителя страны Курманбека Бакиева, но это не увенчалось успехом. Мы видим, что решение об экстрадиции Курманбека Бакиева лежит не в правовой плоскости, а в политической плоскости. Поэтому вопрос экстрадиции для Атамбаева и Атамбаева касался вопроса их легитимности власти, насколько их власть признает население, граждане страны, потому что граждане требовали экстрадиции Курманбека Бакиева, генпрокуратура обвинила его в совершении тяжких преступлений и так далее. Но, думаю, для нынешней власти и для предыдущей Жээнбек этот вопрос не стоял так остро, потому что они знали, что Беларусь в любом случае не экстрадирует Курманбека Бакиева, потому что, я как понимаю, экстрадиция Курманбека Бакиева в Кыргызстан значит многое для Лукашенко, для его судьбы, личной судьбы. Поэтому этот вопрос считался предрешенным, и поэтому не было попытки ни Жээнбекова, ни сейчас Джапарова вопрос экстрадиции. Почему страны сотрудничают? Потому что нами движет, я думаю, прагматический подход, хотя Беларусь не является главным экономическим партнером Кыргызстана, но мы все же являемся добрососедскими партнерами, мы являемся членами нескольких организаций. Конечно, это для других развитых стран, наверное, это считалось бы исключительным и совсем не экстраординарным случаем, а для кыргызстанских политиков я считаю, что случай неэкстрадиции Курманбека Бакиева не является преградой для сотрудничества между нашими странами.
Да, я хочу добавить, что нынешние власти Кыргызстана тоже заявляют, что работают над этим вопросом. В прошлом ноябре Садыр Джапаров говорил, что Кыргызстан уже 10 лет просит экстрадировать их. Генпрокурор просил, Атамбаев просил. После него власти также поднимали эту тему. Мы всего 10 дней работаем, но я продолжу дело предыдущих властей. Это Садыр Джапаров сказал в прошлом ноябре. Напомню, после этого тоже были несколько заявлений от нынешних властей. Кстати, в Беларуси находятся и другие Бакиевы, и не только. Например, глава Белорусской национальной биотехнологической корпорации Даниил Урицкий, как две капли похож на также уже беглого бывшего премьера Кыргызстана Данияра Усенова. Кстати, Лукашенко так и обращался к нему, Данияр. Эта история не новая. Мы обратились к журналисту Александру Ярошевичу, который первым писал об этом. И давайте посмотрим, что нам он ответил, какая у него есть новая информация.
Племянник Курманбека Бакиева Асылбек Салиев владеет двумя шотландскими компаниями, которые уже непосредственно являются совладельцами Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это такой масштабный проект в аграрной сфере, стоимость которого превышает 700 миллионов долларов. А руководит этим проектом Даниил Урицкий, в котором опознали Данияра Усенова, это бывший премьер-министр Кыргызстана, который объявлен в розыск международный. И Генеральная прокуратура после, в том числе, вот моих публикаций, требовала его выдачи, экстрадиции, но белорусские власти сказали, что не могут его выдать, потому что боятся, что на родине его будут преследовать по политическим мотивам.
Проект «Перспективное развитие производства витаминов». Значит, что здесь у нас? Завод КРС птицы, яйца и бройлера?
После того, как...